Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Уңышқа түгел бәя беру үшін ясалма интеллект кертіләшәк төбәкләр арасында Татарстан пилот төбәк булачак дип белдерде Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин. Уңышқа бәя бирүнең төгәллеген арттыру өчен быел ук 8 төбәктә ясалма интеллект технологияләрен кертү планлаштырыла. Бу Воронеж, Курск, Брянск, Тула, Түбән Новгород һәм Мәскәү өлкәләре, шулай ук Пермь крае һәм Татарстан, диде Мишустин вице-премьерлар белән үткәргән киңәшмәдә. Югары технологияләр куллану экспериментының беренче этабында авыл хуҗалыгы культураларның төп 7 төре: сабан һәм көзге бодай, көнбагыш, кукуруз, шикәр чигендере, кара бодай һәм бәрәңге сыйфаты бәяләнәчәк дип хәбәр ителә. Михаил Мишустин сүзләренә караганда, агросәнәгать комплексының федераль милек реестрда эшли башлаячак. Хуҗалык дәфтәрләрендәге язулар цифрлаштырылачак. Аларның күбесе узган гасырның 30-нчы елларыннан ук алып барыла һәм бары тик кәгазь вариантта гына саклана. Бу җитештерелә торган продукциянең бердәм мәгълүмати системасын җыярга ярдәм итәчәк, диде премьер-министр. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Технодинамик акционерлык җәмгыяте генераль директоры Игорь Насенков белән очрашты. Берничә уртак проект буенча алга таба хезмәттәшлек мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Моннан тыш авиация сәнәгате өлкәсендә хезмәттәшлек итү темаларына да кагылып үтелде. Технодинамика һава суднолары өчен җиһазлар, шул исәптән шасси, ягулык системалары һәм очыш белән идарә итү системалары, ярдәмче көч җайланмалары өчен Россиянең әйдәп баручы җитештерүчесе. 9 июньдә кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе эшмәкәрләр өчен бердәм ашык ишекләр көне оештыра. Алдан язылу 8 июньгә кадәр 10-дан 17 сәгатькә кадәр 222-84-28 телефон номеры буенча бара. Кызыксындырган сорауларны алдан җиткерү сорала. Телефон номерын кабатлап узам: 222-84-28. Республика районнарында консультация алу өчен алдан язылу территория бүлекләренең телефон номерлары буенча яки ведомство сайтында урнаштырылган телефон номерлары буенча башкарыла. Быел Казанда 9 җәмәгать кенлеген төзекләндерү планлаштырыла. Алар арасында Салават күпере микрорайонындагы 1-нче парк, Татарстан Республикасы төзелеш тармагының 100 еллык скверы, кеше Акчарлак күле паркы бар. Моннан тыш төзекләндерү өлкәсендә Нукса елгасы буенда зур парк төзү башлау һәм зәңгәр күлләр территориясын төзекләндерү мөһим вакыйга булачак. Бу хакта башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжев хәбәр итә. Быел җәмәгать киңлекләрен төзекләндерүнең иң мөһим проектының берсе 6 гектар майданлы Салават күпере микрорайонында 1-нче парк төзү. Эшләр узган ел ук башланды. Быел паркта балалар һәм спорт җиһазлары, кеше архитектура формалары һәм памп-трек барлыкка киләчәк. Моннан тыш сулык территориясын төзекләндерәчәкләр, фонтан урнаштырачаклар, этләр йөртү өчен мәйданчык һәм җәмәгать бакчасы барлыкка киләчәк. Казанда Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы, Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте һәм Татарстан митрополиясе арасында хезмәттәшлек турында генераль килешү имзаланды. Яклар медицина һәм социаль ярдәм күрсәтү өлкәсендәге хезмәтләрне үстерү, халыкның белемен арттыру, социаль ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә булышлык итү, өйдә һәм стационарда авыруларны карау, шәфкать тукташларын әзерләүдә катнашу, хәйриячелек һәм шәфкатьлелек өлкәсендә хезмәттәшлек итү, епархия һәм нәзарәтнең тернәкләндерү үзәкләре базасында исерткеч ишемлекләр һәм наркотикларга бәйле булган кешеләргә ярдәм күрсәтү кебек өлкәләрдә хезмәттәшлек итәчәк. Килешүгә кул куйганнан соң министр Марат Садыков кунакларны кыскача гына Татарстан сәламәтлек саклау өлкәсе казанышлары, планнары белән таныштырды. Шулай ук министрлык бинасы буенча экскурсия үткәрде. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Казанда 7-нче Нәүрүз театраль белем бирү фестиваль форумы үз эшен башлап җибәрде. Аның кысаларында онлайн-форматта театр педагогикасы, актерлык осталыгы, курчак театры сәнгате, менеджмент, пиар-технологияләр, сценография, театраль тәнкыйт, әдәби һәм сәхнәгә кую бүлекләре эшчәнлеге буенча лабораторияләр, лекцияләр һәм семинарлар узам. Гали Аскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры директоры Илфир Якупов сөйли.
Һәр фестивальнең, һәр форумның үзенчәлекләре бар. Быелны без шундый формат уйлап чыгардык. Онлайн-офлайн, гибрид формат. Чөнки ерак регионнардан килеп җитәләр. Шул Актыбадан, Якутиядан, Әмма дә ләкин алар онлайн Zoom аша тыңлый алачаклар һәм театраль процесстан читләшмиләр. Менә иң кызыклысы бу форумның, чөнки без инде 20 елда онлайн үткәргән идек, безнең андый эшләү опыты бар, шуңа күрә без бу елны аларны берләштерергә офлайн, онлайн тыңлаучылар һәм өйрәнүчеләр булачак. Темалары аны һәр елда бер үк дип әйтергә кирәк, чөнки театр инде күптән барлыкка килгән, шуңа күрә ул темалар һәр вакыт актуаль. Ул театр критикасы буенча, заман тенденцияләре буенча, шулай ук актерлык осталыгы буенча дагы, сәхнә теле, ничек кенә сәхнә телен өйрәнмәсен, барыбер аны ниндидер яңалыклары бар, булып чыга, җайланмалары, ниндидер инструментлар, шулай ук инде менеджмент буенча дагы, пластиклар, бөтенсе алар актуаль. Чөнки дөньяда үзгәрә, без дә күзәтәбез, педагоглар да күзәтә. Чөнки без бит әле форумда алмаштырып торабыз педагогларны. Яңалык кертәләр алар, һәм бу бик кирәкле эш дип әйтәм.
Бу атнада Казанда хатын-кызлар мини-футболы һәм бию спорты буенча игелек матчы Бөтенроссия махсус олимпиадасының Бөтенроссия спартакиадасы уза. Турнирда 8 яшьлек һәм аннан өлкәнрәк менталь тайпылышлары булган атлетлар һәм Unified партнерлар катнашачак. Ярышлар спорт тормыш нормасы федераль проект хисаларында үткәрелә. Турнирның максаты сәламәтлекне ныгыту һәм үсешендәге менталь үзенчәлекләре булган кешеләрне физик культура һәм спорт белән даими шөгыльләнүгә җәлеп итү. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 7 июнь сишәмбе көнне Татарстанда язучан булатлы һава, урыны белән көчле яңгыр булу ихтимал, аерым районнарда яшен. Җил төньяк көнчыгыштан тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәячән, һава температурасы 15 градустан алып 20 градуска кадәр җылы.